Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint din nou rubrica La Ordinea Zilei. În anul 1945, bombardierul american Enola Gay a lansat prima bombă atomică asupra orașului japonez Hiroshima. În jur de 70.000 de persoane au fost ucise instantaneu și alte câteva zeci de mii de oameni au murit în anii următori din cauza arsurilor și a radiațiilor. Asta s-a întâmplat în ziua de astăzi, dar în anul 1945. De asemenea, tot în ziua de astăzi, în anul 1914, a început primul război mondial. Serbia a declarat război Germaniei, iar în 1917, în România, a început bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei. Discutăm pe marginea tuturor acestor lucruri care ne duc cu gândul la ură, la distrugere, la moarte, împreună cu pastorul Sorin Prodan de la Biserica Providența din Brașov, prin telefon chiar acum în rubrica La Ordinea Zilei. Ce credeți? De unde vine ura pe planeta Pământ?
Cred că diversi teoreticieni avansează teorii diverse. Mă gândesc la unii teoreticieni ai războiului și ai conflictelor umane, care avansează o teorie economică și afirmă faptul că în spatele urii în ansamblu și a urii în particular se află problema economică, lipsurile sau dorințele oamenilor de a avea mai mult și astfel ridicarea marilor imperii pe considerente economice. Alți teoreticieni cred că se gândesc la o componentă politică sau la o dimensiune politică. Și aici avem în vedere dorința de a stăpâni, dorința de a acoperi teritorii politice. Și din nou putem vedea acest lucru ilustrat în marile războaie de-a lungul istoriei. De altfel, există istorici care au descris istoria ca fiind un fel de lung șir de războaie. Toată istoria poate fi urmărită având ca un fir care a traversat secol cu secol, deceniu cu deceniu și an cu an în forma aceasta a unor războaie. Există de asemenea și teoria conspirației, care socotește că în spatele lucrurilor cunoscute de oameni prin mass media, prin cărți de istorie, există grupuri politice ascunse care au o agendă și care declanșează războaiele, declanșează ura între națiuni. Prin aceasta încercând să echilibreze balanța economică sau chiar demografică.
Se folosesc de factorul bani, așa cum ați spus, de factorul etnic, există conflicte pe motive etnice, religioase.
Da, da. Însă, firește ca teolog, vin dintr-o altă perspectivă și eu cred că cea mai bună descriere a problemei urii în umanitate, care își găsește eco sau formă de exprimare în conflicte individuale, conflicte de familie, conflicte interetnice, conflicte la nivel de războaie, este descrierea pe care o face Scriptura despre om. Și îmi vine în minte un fragment din cartea profetului Ieremia, capitolul 17, unde există o descriere, aș spune, fidelă a ființei umane. Și acolo profetul spune, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduită ea. Cine poate să o cunoască? Ne aducem aminte apoi de un eveniment cunoscut în istorie, potopul din vremea lui Noe. Înainte de a avea loc acest cataclism mondial, Dumnezeu s-a uitat la umanitate și a văzut realitatea care se afla în inima omului, așa cum a fost descrisă de Dumnezeu prin profetul Ieremia. Acolo Dumnezeu făcea o caracterizare cu privire la umanitate și spunea în cartea Geneza, capitolul 6, versetul 5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Prin urmare, dacă încercăm să ne uităm la surse ale răului care sunt în afara omului și care apar la acești teoreticieni despre care aminteam, nu cred că vom găsi o justificare corectă a problemei urii pe pământ și a războaielor. Eu cred că problema principală și, aș spune, sistemul de referință al răului se află în om, se află în ființa umană. Aici aduc în discuție reformatorii, care au adus, aș spune, o noutate în teologie față de teologia tradițională, care se uita la ființa umană și considera că ființa umană nu este atât de rea în sine, că fondul ființei umane este unul bun, însă ființa este coruptă de elemente din mediul înconjurător. E bine, reformatorii s-au uitat în scriptură, în texte precum Roman capitolul 2, unde este descrisă ființa umană, în realitatea ei cotidiană și din perspectiva lui Dumnezeu. Și reformatorii au spus, ființa umană este coruptă. Și au folosit un termen, un epitet care pe unii sperie, respectiv depravare. I-au spus, ființa umană în natura ei, prin naștere, este depravată și are nevoie de o schimbare, are nevoie de o transformare. De aceea, dacă ne uităm la starea ființei umane în natura ei, în firea ei, este o ființă coruptă.
Care credeți că este cel mai periculos război? Războiul împotriva altora, războiul împotriva noastră înșine sau războiul împotriva acestei depravări despre care vorbește Biblia, împotriva păcatului?
Categoric, dacă am câștigat războiul împotriva a ceea ce este această depravare umană, eu cred că nu am mai discuta deloc despre război în exteriorul nostru. Dacă acest război cu păcatul din ființa noastră ar fi câștigat, atunci nu ar mai avea loc conflicte la nivel individual, între indivizi sau la nivel mondial.
Probabil că nu ați fost pus în situația până acum să conciliați lideri de care depinde pacea pământului sau pacea unor regiuni, dar cu siguranță ați fost pus în situația de a concilia oameni de care depinde pacea lor înșile sau a celor din jur. Poate unii sunt în război cu vecinul pentru că și-a parcat mașina pe locul lui de parcare sau sunt în război cu soția sau cu copiii sau cu colegii de muncă. Ce sfaturi oferiți celor care se află într-un război de un fel sau de altul?
În general, când persoane aflate într-un conflict vin să-mi ceară sfaturi, constat o tendință aproape în fiecare din aceste cazuri. Și tendința este aceea de a sugera sau de a încerca să demonstreze că problema se află în cealaltă parte, pe celălalt versant și nu de partea lor. În general, ascult toate argumentele și încerc să ajut oamenii să înțeleagă că atunci când ne găsim într-un conflict, de cele mai multe ori, problema nu este în întregime de cealaltă parte, ci problema se află și în noi. Iar atunci când persoana începe să înțeleagă faptul că există motive care au generat conflictul și care vin și din partea ei, din partea persoanei pe care o consiliez, atunci rezoluția este mult, mult mai simplă.
Trecând din nou la privirea de ansamblu a planetei și a situației, mă gândesc din nou la situația de la Hiroshima, unde exact într-o zi ca astăzi, în anul 1945, 70.000 de oameni au murit instantaneu datorită primei bombe atomice aruncate acolo. Au fost ei mai vinovați decât alții? A fost o pedeapsă din partea lui Dumnezeu peste Hiroshima?
Eu cred că atunci când încercăm să ne gândim la marile drame ale istoriei sau mari cataclisme, precum cutremure sau precum uragane, oamenii se gândesc la lipsă de noroc, aș spune unii.
Corect.
Și ce trist este că s-a întâmplat acest cataclism. În privința războaielor, din nou, oamenii se gândesc la dimensiunea umană, exclusiv la dimensiunea umană. Și nu se gândesc mai departe de această dimensiune. Dacă ne-am gândit doar la dimensiunea umană, bineînțeles, așa cum am discutat mai înainte, se pot găsi diverse motive. Însă eu am convingerea că nimic din ce se întâmplă în lumea aceasta nu este separat de controlul suveran al lui Dumnezeu peste istorie. Dumnezeu este un Dumnezeu suveran. Creatorul acestei lumi are în control absolut întreaga umanitate. Și atunci când ne gândim și la aspectele negative care se întâmplă, de pildă marea dramă din Hiroshima și Nagasaki, nu putem, inclusiv aceste evenimente, nu le putem separa de controlul lui Dumnezeu peste această umanitate, controlul lui Dumnezeu absolut peste această umanitate. Și vreau să subliniez aici un lucru. Eu nu cred că lucrarea lui Dumnezeu în această istorie este una relativă. Eu cred că este una absolută. Eu cred că Dumnezeu controlează întreg spectrul existenței, de la evenimentele cele mai mici până la evenimentele cele mai mari. Eu nu cred că evenimentele neînsemnate au loc la întâmplare și doar evenimentele importante sunt în controlul lui Dumnezeu. Și revin, această dramă, această lansare a bombei atomice din Hiroshima și Nagasaki nu a fost în afara cunoștinței și în afara controlului lui Dumnezeu. Fie că acest lucru are loc într-o formă intențională sau permisivă. Însă, la întrebarea pe care o lansați, mă gândesc la o situație în care niște evrei se duc la Mântuitorul, la Domnul Hristos, și îi pun niște întrebări legate de două situații, de două tragedii care au avut loc și care sunt surprinse în Evanghelia după Luca la capitolul 13. Acolo ne spune Scriptura că au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni a căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. S-a întâmplat într-o bună zi că acești galileeni s-au dus să aducă jertfe. Pilat, guvernatorul roman, era prezent acolo și probabil la un capriciu pe care l-a avut s-a enervat și a poruncit ca acești galileeni să fie măcelăriți, tăiați, înjunghiați și sângele lor să fie amestecat cu sângele jertfelor lor. O tragedie, firește. Și Domnul Hristos, ascultând istorisirea aceasta și cumva dându-și seama că în spatele a ceea ce povesteau acești galileeni, acești oameni, se află o încercare de a-L ispiti. Și răspunsul lui Iisus este unul absolut formidabil. El spune așa, credeți voi, i-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, spune Hristos, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau, continuă el, acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Acum, dacă evenimentul acesta din Hiroshima și Nagasaki ar fi avut deja loc, probabil Domnul Hristos ar fi continuat să spună, credeți că toți cei care au murit în Hiroshima și Nagasaki au fost mai păcătoși decât cei din Germania, care controlau frontul din Europa, sau cei din America, care contracarau această inițiativă a lui Hitler pe de o parte și a aliaților lor din Japonia pe de altă parte. Credeți că ei au fost mai păcătoși decât aceștia? Și Domnul Hristos ar fi spus nu. Și dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Dacă Dumnezeu s-ar fi uitat la cei din Hiroshima și Nagasaki, întrebarea este, Dumnezeu avea motive să-i judece? Eu cred că avea. Multe, mult mai multe decât ei ar fi crezut și mult mai multe decât alții care ar fi estimat vinovăția lor, ar fi putut să o estimeze în termeni concret și corect. Eu cred că Dumnezeu avea toate motivele ca să-i judece.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei care într-un fel sau altul au avut de suferit, poate în urma unor războaie sau în urma unor războaie cu ei înșiși sau cu cei din jurul lor.
Părinte Ceresc, trăim în această istorie frământată de conflicte, de războaie. Suntem adesea victimele acestor tragedii și venim înaintea ta, Părinte Ceresc, să te rugăm pentru toți cei care de-a lungul istoriei au fost victimele războaielor. Ne rugăm pentru cei care în momentul acesta se află în conflicte militare, Doamne, și sunt partea vătămată în aceste conflicte militare. Ne rugăm și pentru ceilalți, Doamne, să le schimbi inima. Ne rugăm, Părinte Ceresc, ca să ne arăți ce înseamnă pacea și să ne-l descoperi pe Hristos, Prințul Păcii. Să venim la Hristos, Doamne, să descoperim adevărata pace și să vedem, Doamne, că atunci când noi îți dăm ție glorie în locurile cerești, atunci există pace pe pământ între oamenii plăcuți ție. Ne rugăm aceste lucruri și te rugăm să schimbi oamenii, Doamne, să schimbi inimile lor, pentru ca în final umanitatea aceasta să vadă măreția ta, gloria ta, Doamne, și să trăiască în pace unii cu alții. În numele Domnului Hristos te rog. Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon în rubrica La Ordinea Zilei, pastorul Sorin Brodan de la Biserica Providența din Brașov. Aici se încheie rubrica noastră de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă dea pace și să vă binecuvânteze.